¿Por qué el Concello de Barro lleva los últimos meses sin las banderas de España y de Galicia en lo alto de su casa consistorial? Buscamos respuestas con el alcalde, José Manuel Fernández Abraldes. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hay unha explicación, por tanto, non?
Claro que hai unha explicación. Os últimos temporais de inverno dañaronas moito. A última vez que se dañaron, pues quedaron muy mal. Entonces decidimos a principios de marzo retirarlas porque daba muy mala imaxe, coa idea de cambiarlas por unhas novas. Logo, neses días, xa se decretou alerta sanitaria e a continuación ao estado de alarma decretado polo Goberno Central, e evidentemente a nosa prioridade neste momento é atender ao problema que nos está causando esta pandemia. Atender as necesidades dos veciños que están pasando moi mal, atender as necesidades de desinfección dos espazos máis sensibles do concello e ao mesmo tempo, bueno, pues a facerlle mascariñas e a repartirlas e que xa, bueno, pues a xente se sinta un pouco máis tranquila. Esa é a nosa prioridade. O levar un mes e medio ou que sexa sin as bandeiras non lle vai pasar nada, que cando acabe todo isto pois xa se repoñen con normalidade e, bueno, ahora ben, que o Partido Popular teña como gran tema de preocupación coa que está caindo, coa gran desastre social e económico que está provocando esta pandemia, que si se puxeron as bandeiras que estaban rotas durante un mes ou dos meses, tal, pois, bueno, eso define claramente quen é o Partido Popular, non?
Ademais, se lle quere buscar tres peso gato, que un dirigente do BNG retire a bandeira de Galicia, eso sí que tería pouco sentido, non, alcalde?
Evidente. É que, vamos a ver, cando non tes nada que aportar e cando esta situación de grave crisis social, donde todos os veciñas e veciños están super preocupados e desde a institución intentamos botarlles unha man porque a preocupación compartímola con eles, non podes pretender seguir facendo campaña política, ademais con temas tan menores, nunha situación como estas. Eu creo que para calquera veciño ou calquera veciña que vira esas informacións, pues retratos claramente, non? A ver, faltan as tres bandeiras, pois sí, porque dañáronse, porque do temporal, nos mástiles que están aí colocados, pois polo que sexa, que igual están moi xuntos, entonces cando están molladas, pois tal, veu tanto vento, pois rompeunas, vale, xa está. Bien, esa é unha anécdota no que estamos a vivir. Evidentemente, eu ante alguén que me preguntaba se lle dixen que as bandeiras nin se compran en supermercados nin en farmacias. E neste momento son os establecementos que teñen que estar abertos para atender as necesidades básicas da población. Ter ou non ter as bandeiras postas durante dos meses non son necesidades básicas da población. E en todo caso, a min, un pequeno problema administrativo durante un tempo porque non se cambiaron no mesmo día que sacaron as outras, é algo que me preocupa, cero. O sea, non me distrae nada do que realmente temos que estar facendo todos os días.
Pois cando se retome a actividade municipal corrente, xa volverán as bandeiras ao seu lugar na Casa Consistorial. Falando de temas de interese, recordo que a última vez que falamos neste tramo local de actualidade, falábamos desa posibilidade dunha partida orzamentaria específica para a xente máis vulnerable de Barro, de máis medidas. Existe xa tal posibilidade?
Sí, a ver, nos o primeiro que fixamos foi habilitar ao día seguinte que nos confirmou a Diputación que tiñamos unha partida económica especial para atender as necesidades básicas das persoas que pior estuveron facendo, bueno, pois xa algún bando da alcaldía habilitando esas axudas. Desas axudas xa hai, por desgraza, bastantes persoas que se beneficiaron. Digo por desgraza porque oxalá non as precisaran. Non? Xa. Entonces, bueno, naquel bando xa se informaba de que en canto se esgotara esa partida extraordinaria da Diputación, que é a única que recibimos, porque da Xunta non recibimos ninguna partida extraordinaria, a pesar de que anunciaran que nos ingresaran diñeiro para poder facer frente a isto, é diñeiro corriente de todos os anos, non é nada extraordinario. Bueno, pois xa decíamos nese bando que se había necesidade de implementar esa cantidade que nos dou a Diputación, que o Concello vai ter diñeiro disponible para iso como investimento prioritario no benestar dos veciños e das veciñas. Entonces, bueno, eso témolo xa habilitado, demos repartido máis de 5.000 kilos de alimentos non perecedeiros do Fondo do Ministerio de Servicios Sociais, que nos manda todos os anos, e xa eso se repartiu ao día seguinte que chegaron. Recibimos alimentos de outras empresas e outras entidades que tamén se están repartindo. Bueno, estamos botando unha man, sobre todo, a xente que peor está pasando, que por desgraza é moita.
Aproveitando a plataforma que puxo en marcha a Deputación, vanse celebrar plenos e comisións de forma telemática, como demanda a oposición?
De momento non, porque hai un problema básico. Técnicamente, si podería prepararse, nós estamos a administración electrónica dos primeiros concellos da provincia, e poderíamos con esa plataforma preparar todo para facer plenos telemáticos. Hai algo que é fundamental. Os concelleiros do Partido Popular non poderían participar porque nunca quixeron darse de alta na plataforma electrónica do Concello. Entonces, como van a participar se ainda temos que estar notificándolle a convocatoria de órganos do Concello en papel? En papel. Entonces, bueno, eu estou acostumbrado a que o portavoz do Partido Popular diga barbaridades, diga mentiras, diga cousas moi extrañas. Pero, bueno, o primeiro é ser un pouco coherente. Si él non sabe funcionar cun sistema electrónico, que nos veña a pedir agora que temos que facer un pleno telemático. E despois dicir, ah, é que eu non podo participar porque non estou habilitado. Bueno, que ya...
Pois queda aclarada, por tanto, toda a dúbida con respecto ás bandeiras e tamén con respecto ás celebracións dos plenos telemáticos. Hoxe falamos co alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes. Moi amable, moitísimas grazas.
Grazas a ti, por chamar.